والسلام على أشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الله تعالى kullarının muamelesi, kulların öz aralarında birbirlerine ettiği muameleye bağlıdır. Allah-u Teala kullarıyla, kul öz kardeşiyle nece muamele edirse Allah da onunla öyle muamele edir. Ve bu mananı özünde ehate eleyen hadislerden biri de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dunya, neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame." Kim bir müminin dünya çetinliğinden birisini aradan kaldırarsa Allah Teala onun ahiret çetinliğinden birini aradan kaldırar. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir çetinlikte olan veyahut da sana borcu olanın borcunu bağışlayar veyahut da onun için geciktirerse, yüngülleştirerse Allah-u Teala onun için dünyada ve ahirette yüngülleştirer. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir Müslümanın günahını örterse Allah-u Teala onu dünyada ve ahirette günahını örter. Vallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah kulun yardımında olar, kul ne kadar kardeşinin yardımında olduğu müddetçe. Ve men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-cenne. Ve kim bir yol seçer ve hemen yolda ilim talep ederse Allah Teala onun cennete giden yolunu asanlaştırır. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ نَسَبُ. Dedi ki bir gün Allah'ın evlerinden birinde yığışarak Allah'ın kitabını okuyarlarsa ve onu öz aralarında ders ederlerse onların üzerine sekinet iner ve rahmet onları bürüyer. Ve melekler onları ehateye alar. Allah-u Teala öz yanında olanlarla onları hatırlayar, onları zikreder, onları anar. Yani melekler yanında. Ve deyir ki, kimin emeli onu geriye salıpsa, onun nesebi onu hiç vakit öne aparmayacak. Yani insan emeliyle Allah yanında ona, emeliyle ve kalbinde olanla Allah-u Teala ona derece verir. Ve bu hadis özünde kulların birbirleri arasında olan muamelesi ve Allah-u Teala'nın ona verdiği karşılık, onun ecri mükafatını bize bildirir. Ve buradan açık aydın malum olur ki, kulların birbirleri üzerinde olan hakkı büyüktür. Müslümanların birbirlerinin haklarını koruması ve birbirlerinin haklarına riayet etmesi mühim meseledir. Ona göre bunu heveslendirerek, həmçinin Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de fikir versəz, öz haqqının yanında qulların haqqını zikr edir. Necə ki, bir çox ayələrdə deyir ki, Əqimus salətə və ətuz zəkə, namaz qılın və zəkat verin. Namaz qılmaq Allahın haqqıdır, amma zəkat isə qulların haqqıdır. Allah Teala bir çox yerdə zəkatı namazla birlikdə qeyd edir. Namaz qılın və zəkat verin. Və bu da qulların haqqının əhəmiyyətini bildirir və onun nə qədər hörməti olmasını bildirir. Və bu da çox mühüm məsələlərdəndir. Və bu hədisin özünə də baxanda görürsən ki, Allah-u Teala qarşılıq olaraq insana qulun haqqını əgər qoruyarsansa, qarşılıq olaraq Allah-u Teala qat-qat verir. Çünki sənin bir qardaşına yardım etməyin və yaxud da onun günahını örtməyin və yaxud da onun bir çətinliyini aradan qaldırmağın qarşılığı Allah-u Teala'nın sənin çətinliyini aradan qaldırması ikisi eyni bir şey deyil. Çünki Allah sənin çətinliyini aradan qaldıranda sənin qardaşının çətinliyini aradan qaldırmağın kimi deyil. Əksinə Allah-u Teala'nın sənin çətinliyini aradan qaldırması bu səninlə olan müamiləsinin yəni ən uca dərəcəsidir. Çünki Allahın səninlə bu formada müamilə etməsi sənin üçün dünyan və axirətin üçün önəmlidir. Ola bilər ki, qul bir qardaşına dünyada ikən, yəni yaxşı müamilə etməsin, gözəl rəftar etməsin və yaxud da onun çətinliyində ona yardım eləməsin. Ən azından dünyada o çətinlikdə qalır, amma axirətdə yenə də ona Allah-u Teala həmin o çətinlikdə, dünyada çətinlikdə olanı Allah-u Teala axirətdə onun, yəni sənin müamilənə görə heç bir hesab eləmir. Amma Allah-u Teala'nın sənin çətinliyini aradan qaldırması, sənin sənin üçün asanlaşdırması bu, yəni çox insan üçün, yəni çox tələb olunan və qiyamət günü ona ehtiyacı olan bir şeydir. Başqa hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki: "Və men fərəcə an muslimin kurbatan fərəcəllahu kurbatan min kurabi yawmil qiyamə." Kim müsəlmanın bir qəm kədərini aradan qaldırarsa dünyada ikən, Allah Teala onun qiyamət günü onun qəm kədərini, çətinliyini aradan qaldırar. Və qiyamətin çətinliyi də, qiyamətin şiddəti də bu barədə olan hədislər və ayələr hər birinizə məlumdur. Şək yoxdur ki, elə bir gündür ki, o gündə artıq günəş insanlara yaxınlaşacaq və onlardan eləsi olacaq ki, dizinə qədər eləsi olacaq, yarısına qədər eləsi olacaq, çiyinlərinə qədər eləsi olacaq, qulaqlarına qədər eləsi olacaq, tam olaraq tərin içərisində olacaq. O günün şiddətindən və həmin gündə sənə Allah-u Teala'nın yardım etməsi, sənin üçün asanlaşdırması sənin üçün çox önəmli bir şeydir. Və buna görə əgər bunu istəyirsənsə, dünyada ikən müsəlman qardaşlarına yardım elə və müsəlmanların bütün çətinliklərində onlara yardım etmək üçün çalış. Və götürdük ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Mən sətərə muslimən sətərəllahu fid-dunya vəl-axirə." Və başqa hədisdə isə buyurur ki: "Mən sətərə avrata əxihil-muslim sətərəllahu avratahu yawməl-qiyamə." Və men keşəfə əvrətə əxil muslim keşəfə Allah əvrətəhu hətta yıftahəhu bihə fi beytihi. Deyir ki, kim bir müsəlman qardaşının övrətini, yəni günahını örtərsə, Allah-u Teala onun qiyamət günü günahını örtər. Və kim bir müsəlman qardaşının günahını açarsa və Allah-u Teala qiyamət günü onu rüsva edər. Həmçinin dünyada ikən, hətta evində olsa belə, evində gizlənsə belə, evində qalsa belə, Allah-u Teala onu İnsanlara ifşa edər, onu rüsva edər. Bu barədə gələn hədislərdən həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Vallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah qulun yardımında olar, nə qədər qul qardaşının yardımında olarsa, Allah Teala da o qulun yardımında olar. Həsən el-Basri rahmehullah deyir ki: "Lən aqdi li akhin li haja habbu ilayya min an a'takifa shahrayn." Deməndə bir qardaşımın ehtiyacını ödəməyim mənim üçün məsciddə 2 ay etikaf etməyimdən daha sevimlidir. Və Şəddəd ibn Əvs radiyallahu anhdan gələn hədisdə deyir ki: "Eşitdim ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki: "Mən anzara mu'siran və təsaddaq aleyhi, əzallahu Allahu fi zillihi yevməl qiyamə." Kim bir borclunu gözlətərsə, yəni gözləyərsə, onun üçün gecikdirərsə, onun üçün yüngülləşdirərsə və yaxud da həmin borcunu onun üçün sədəqə edərsə, Allah-u Teala qiyamət günü öz kölgəsində, yəni ərşinin kölgəsində onu kölgələndirər. Və başqa hədisdə deyir ki: "Mən sərrahu ən yüncəyəhu Allahu min kərbi yomil qiyamə, fəl yünəfis ən müəsirin əv yada ənhu." Və kim istəyirsə ki, qiyamət günü Allah-u Teala onu xilas etsin, o çətinlikdən qiyamət günü onu xilas etsin, deyir ki, borclu olanın borcunu bağışlasın və yaxud da onun üçün yüngülləşdirsin. Və başqa hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən əqalə muslimən əqaləhullahu əsaratəhu yevməl qiyamə." Deyir, kim bir müsəlmanın alverini pozmasına icazə verərsə, Allah Teala qiyamət günü onu alçalmaqdan qoruyar. Yəni Allah Teala onu ucaldar. Yəni alveri pozmaq nə deməkdir? Yəni iki insan arasında olan alver əgər bir-birlərindən ayrıldılarsa, artıq alver qurtarır. Nə qədər ki, müəyyən bir vaxt qoymayıblarsa, artıq orada bir-birlərindən ayrıldıqları zaman alver qurtarır. Ola bilər ki, bir insan gəlsin, səndən alver eləsin, bir qardaşın və alver etdikdən sonra səndən aldığı şeyi götürsün, geçsin və evə qaydandan sonra görsün ki, ona ehtiyacı yoxdur. Və bu da qiymətli bir şeydir, onun puluna ehtiyacı var, o amma onun, həmin mala onun ehtiyacı yoxdur. Və bu zaman qayıdıb gəlib sənin yanına, onu sənə qaytarmaq istəsin. Amma deyir ki, sən bu zaman ixtiyar sahibsən, qaytarmaya da bilərsin. Kim onu qaytararsa, yəni həmin alveri pozmağa icazə verərsə, Allah-u Teala onu qiyamət günü alçalmaqdan qoruyar. Allah-u Teala onu ucaldar. Və başqa hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, كَانَ الرَّجُلُ يُدَيْنُ النَّاسِ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ Deyir ki, bir kişi insanlara borc verirdi və sonra xidmətçisini o borcu yığmaq üçün göndərəndə və xidmətçisinə deyərdi ki, əgər çətinlikdə olan bir nəfər görsən borclulardan, deyir ki, onun üçün bağışla, ola bilsin, Allah da bizim üçün bağışlayar, bizim üçün keçər və deyir ki, onu Allah-u Teala onu bağışladı, onun üçün keçdi həmin əməlinə görə. Ondan sonra gələn hədislərdən, bu barədə gələn hədislərdən rəhmət barədə, müsəlmanların, insanların bir-birlərinə olan rəhməti barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ər-Rahimun yərhəmuhumur rəhmən, irhəmu mən fil ardı, yərhəmukum mən fil səmə. Rəhm edənlərə rəhmən olan Allah rəhm edər. Siz yerdəklərə rəhm edin ki, göydə olan Allah da sizə rəhm etsin. Bu başqa hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Mən rəhimə və ləv zəbihətə əsfurin rəhiməhullahu yəmən qiyamə. Deyir ki, kim bir sərçəni kəsərkən rəhm edərsə, Allah tələ qiyamət günü ona rəhm edər. Yəni, hətta bu heyvanlarda rəhimli olmağımız və onun qarşılığı olaraq Allah tələ tərəfindən rəhim olunuruqsa, gör, müsəlman qardaşına qarşı rəhimli olarsınsa, sənin üçün Allah tələnin mükafatı qarşılığı necə olar? Və bir hədisdə də bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, İnni ilə ədbəxun şətə fə ərhəmuhə. Və qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Və şətə in rəhimtəhə rəhimək Allah. Deyir ki, mən qoyun kəsirəm və kəsən zaman qəlbimdə ona qarşı rəhim hiss edirəm, rəhim edirəm ona. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qoyuna da rəhm edərsənsə, Allah sənə rəhm edər. Ondan sonra müsəlmanların bir-birləri arasında olan müamilələrdən qohumluq əlaqələri məsələsidir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah rahimə, yəni qohumluq əlaqələrinə demişdir ki, Ələ tərdəyinə ən asilə mən vasaləkə və əqtaə mən qatağək. İstəmirsən mi, səni birləşdirəni mən də birləşdirim, səni qıranı da mən də qırım. Yəni, qohumluq əlaqələrini birləşdirəni Allah birləşdirir, yəni onun qəlbini islah edir, Allah Teala onun qəlbində olan çirkinlikləri çıxarır və Allah Teala onu özünə birləşdirir. Yəni, o insanı Allah Teala daima onunla olur. Və başqa hədisdə deyir ki, Ər-Rahimu muallaqatun bil arş, təqulu mən vasaləni vasaləhullah və mən qatağani qatağahullah. Deyir ki, rahim, yəni qohumluq əlaqələri arşdən asılmışdır, sallanmışdır və deyir ki, kim məni birləşdirərsə, Allah onu birləşdirər, kim məni qırarsa, Allah onu qırar. Və başqa hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə əcələt taəti thəvəbən silətir rahim. Hətta inna əhlül beyt ləyəkunu fəcərə və təmənnəu əmvələkum əksur ədəduhum idə təvasalu. Deyir ki, həqiqətən ən tez savabı gələn itaətlərdən də biri qohumluq əlaqələridir. Qohumluq əlaqələridir. Hətta deyir ki, bir ev əhli günahkarlar belə olsa və qohumluq əlaqələrində olan malları, yəni daha doğrusu Allahın onların malına vermiş olduğu bərəkəti gördüyü zaman, hətta günahkarlar belə olsa, istəyərlər ki, sayları çox olsun, çox olsun qohumların, ki, hətta onlarla əlaqələri olsun ki, Allah Teala onların mallarına bərəkət versin. Həqiqətən, qohumluq əlaqələrində ruzinin bərəkəti və genişlənməsi var. Və başqa hədisdə buyurur ki, Leysə şeyun uti Allaha fih əcəlü təvəbə min silətir rəhim. Allaha olunan itaatlər içərisində qohumluq əlaqələrini birləşdirmək kimi tez savabı gələn bir əməl yoxdur. Ondan sonra bağışlamaq barədə gələn hədislərdən buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İğfiru yəğfirullahu ləkum. Siz bağışlayın, Allah da sizin üçün bağışlasın. Fikir versəz qardaşlar, yəni bu hədislər və bundan başqa bu barədə olan, müamilə barədə olan hədislər çoxdur. Yəni bu nəyi bildirir? Müsəlmanların bir-birlərinə olan müamiləsinin necə olması və onun nə qədər əhəmiyyətli və hörmətli olmasını bildirir. Ki sən qardaşının haqqını bilməlisən və qardaşının haqqı sənin üçün ən əzəmətli bir şey olmalıdır. Bir hədisdə də Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Ğafarallahu li raculin mimmen kana qablakum, kana sahlan iza ba'a, sahlan iza ishtara, sahlan iza iqtada." Deyir ki, Allah o kişiyə rəhm etsin, o kişi bağışlasın ki, sizdən əvvəl deyir ki, o alver edərkən, satarkən çox deyir, rahat idi, gözəl rahatlaşdırardı mal satarkən, həmçinin alarkən də rahatlaşdırardı və həmçinin də borc tələb edərkən də insanlardan onu rahatlaşdırardı. Ondan sonra bağışlamaq barədə gələn hədislərdən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İsmeh yusmeh ləkə. İsmeh yusmeh ləkə. Sən bağışla, sənin üçün də bağışlansın. Yəni Allah Teala sənin üçün də bağışlasın. Ondan sonra bir-birini Allah üçün sevmək barədə gələn hədislərdən Ubadə ibn Samit radiyallahu anhu deyir ki, Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Qala Allahu Teala, Huqqat məhəbbəti lilmutəhabbinə fiyyə. وحقت محبتي للمتبادلين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل يوم لا ظل الا ظله. Deyir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Allahu Teala belə dedi. Bu qudsi hədis, ilahi hədisdir. Allahu Teala deyir ki mənim məhəbbətim bir-birlərini Allah üçün, mənim üçün sevənlərə haqq oldu. Həmçinin bir-birlərinə mənim üçün xərcləyənlərə haqq oldu. Həmçinin mənim məhəbbətim bir-birlərini mənim üçün ziyarət edənlərə haqq oldu. Və Allah üçün bir-birlərini sevənlər qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı bir vaxtda ərşin kölgəsində olacaqlar və nurdan olan minbərlər üzərində. Və ondan sonra bir-birlərinə qarşı mülayim olmaq barədə gələn hədislərdən Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allahumma mən vəliyə min əmri ümməti şeyən fərafəqə bihim fərfəq bihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua edir. Deyir ki Allahım kim mənim ümmətimin işlərindən nəyə üzərində əmr olarsa, hansı iş üzərində əmr olarsa və əli altında olanlara mülayim olarsa sən də onlara qarşı mülayim ol. Bir hədisdə də gəlir ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, yahudilərdən bir dəstə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldilər və dedilər ki, Əssəmu aleykum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə salam verərkən dedilər ki, sənə ölüm olsun, sizin üzərinizə ölüm olsun. Qalət Ayşə, fəfəhimtuhə fəqultu və aleykumussəm və lə'nə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən deyir, onun deməsini, onun dediyi salamı başa düşdüm ki, o ölüm istəyir. Və mən də ona qarşılıq olaraq dedim ki, sizə ölüm olsun və lənət olsun. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, məhlən ya Ayşə, inna allaha yuhibbu rifqə fil əmri kulli. Dedi ki, yavaş ol ey Ayşə, həqiqətən Allah-u Teala mülayimliyi, rifqi bütün işlərdə xoşlayır, sevir. Və qult ya Rasulallah, əvələm təsmə mə qalu. Dedim ki, Allah Rasulü, sən onların dediyini işitmədin mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qad qultu və aleykum. Mən də artıq onlara cavab olaraq və aleykum dedim, yəni sizə də. Yəni nə istəyirsinizsə mənim üçün, sizə də. Və Xalid ibn-i Mədən, o da atasından rivayət edir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna allaha rafiqun yuhibbur rifq və yardahu və yu'inu aleyhi mə la yu'inu alə l'unuf fə idə rakibtum hədihi dəvabə əl-ucum fənziluha mənaziləhə. Dedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedir ki, həqiqətən Allah mülayimdir, rafiqdir və mülayimliyi də sevir və ona razı olur və və ona yardım edir mülayimliyə və nə qədər ki çətinliyə yardım etmədiyi qədər mülayimliyə o qədər yardım edir. Və siz dedir ki, bu heyvanları mindiyiniz zaman onlara qarşı mülayim olun, onlara qarşı şiddətli olmayın və onları öz mənzilələrində saxlayın. Yəni onlara gücü çatan qədər yükləyin, onlara gücü çatan qədər yüklənin. Başqa hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "İzə əradə Allahu bi qavmin xeyran ədxələ əleyhimur rifq." Əgər Allahu Teala bir qəvm üçün xeyir istəyərsə, onlara onların üzərinə onlara mülayimlik daxil edər. Mülayimlik nazil edər. Və bu barədə hədislər çoxdur. Yəni baxsan görərsən ki, yəni bunlar hamısı bu hədislər, ayələr, hədislər qulların haqlarının əzəmətini bildirir. Və nə qədər insan yəni bu qulların haqlarına riayət eləsə, yəni o qədər Allahu Teala'dan qarşılığını qat-qat görəcək. Allahu Teala'dan qarşılığını qat-qat görəcək. Çünki Allahu Teala ixlasla olunan əmələ, gözəl şəkildə olunan əməllərə Allahu Teala 10 qatını verir və 700 mislinə qədər artırır, hətta ondan da çox artırır. Və bu Allahu Teala'nın bizlərə olan rəhmidir və həmçinin bir-birlərinə rəhimli olmağı, gözəl rəftar etməyi əmr etməsi yenə Allahu Teala'nın rəhmindəndir. Allahu Teala bizim özümüzə, özümüzdən daha rəhimlidir. Və ona görə qardaşlarımızın haqqını bilək. Allah Teala eşidib faydalanlardan
etsin. Amin.
Müsəlman olan bir gün Muhammed və ali əlihi və sahbi ecmaîn.
Allah sizdən razı olsun. İnşallah yerimizə bərəkət versin. Allah bizi.
Saç sorusu öşdəşin
işi. Evet, yaxşıdır, yaxşıdır.
Axı dərsə aid bir iki dən inşallah yəni qısa zavallandırasız, yəni çox çox yormayasız. O namaz qılın, zəkat verin də İndi elə bilmirəm konkret mücərrət formada danışılır. Ola bilər kimsə bir ilin zəkatını verməyib, imkanı olub, verməyib. Onu gələn təkrar olub, iki məvlərə verməyib. Yoxsa orada həmin o vermədiyi müddətdə onun halı necə olur? Yəni bilir ha, bilir ki, vermək lazımdır, fərzdir. Verməyib.
O, yəni verməlidir. Keçən ilin məsələn verməyibsə,
bəli.
Bu ili verəndə o ilə bərabər və yaxud da ki, onunla qabaq fərqi yoxdur. Bildiyi zaman verməlidir.
Toplayıb elə bir gələn ikisin bir yerdə.
İkisin bir yerdə də verə bilər. Və yaxud da ki, ikincinin vaxtı gəlib çatmayıbsa,
bəli.
Yəni gördü ki, artıq yəni, vermək istəyir, verməlidir və gecikdirdiyinə görə də tövbə eləməlidir. Allah bağışlayın.
Amma elə belə götürəndə, yenə indi onun sualdır, o bilə-bilə nəfsinə o gör, ona ağır gəlirsə, vermirsə, o İslamda, halı yəni İslamda çıxmış kimi hesab olunur, yoxsa?
Yox. Yox. Yəni nəfsə ağır gəlməyə görə, yəni İslamdan çıxmır. Nə qədər ki inkar eləmirsə, İslamdan çıxmış sayılmır.
Bir də o siz dərsə topunuzu heyvanlara şəfqət etməsi, yəni bir gün hisslənərək heyvana zadı vurulur, yəni olmaz da qətə surətdə heyvan
vurulur. Nə qədər ki yəni ehtiyac yoxdur, çünki bəzən görürsən ki ehtiyac olur. Yəni əziyyət verdiyinə görə.
Bəli.
Əziyyət verən heyvanları hədislərdə gəlib ki, ümumi olaraq say gəlib, bəzi heyvanlar ki, hansı ki əziyyət verir, onlara öldürülməsinə icazə verilib. Hətta bəzi heyvanlar ehramda olduğun halda öldürməsinə icazə verib. Orada səbəb illə, yəni onların əziyyət verməsinə görədir. Və başqa heyvanlar ki, orada zikr olunmayıb, onlar da əziyyət verirsə, yəni buradan fayda olaraq çıxarılır ki, əziyyət verilənlərə, yəni onlara uyğun müamilə olunmaqda problem yoxdur.
Bir də qohumluq əlaqələrində, üzr istəyirəm, nə dalbadasa, qohumluq əlaqələrində ola bilər qarşı tərəf səni qəbul etmir. Yəni gedirsən bir dəfə, iki dəfə, yəni sən onu necə etməsən, ardıcıl şəkildə getməlisən də bərpa eləyənəcən, yəni dözməlisən də, yəni olmalıdır inşallah.
Qarşılıqlı olmamalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Leysəl vasilu bil mukafi, və innamal vasilu men vasala izə qata." Deyir ki, qohumluq əlaqəsini birləşdirən qarşılıqlı birləşdirən deyil. Yəni qohumluq əlaqələrini birləşdirən qohumluq qohumdir əlaqəni qıranda onunla birləşdirəndir. Yəni həqiqi qohumluq əlaqələrini birləşdirmək savabını onda qazanırsan. Bir də onu qeydirmək istəyirəm ki, yəni bəzən bir hədis oxuyursan, iki hədis oxuyursan, yəni onun üzərində geniş danışırsan və yaxud da öz sözlərindən, amma ondan daha fəzilətlisi ancaq bu barədə olan, hansı mövzu lazımsa, o mövzuda olan hədisləri oxuyub onu fikirləşəsən. Yəni bu ən fəzilətli olanıdır. Çünki hər dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adı gələndə salavat gətirirsən. Bunun böyük fəziləti var. Həmçinin də vəhidə olan bərəkət insanın öz sözündə olan bərəkət kimi ola bilməz. Vəhiyin bərəkəti başqadır. Yani hansı mövzu, yani bilirsen mesela öğrenmek için o mövzuda olan hadisleri götürüp oku. Başka alimin sözü böyle olsa yine ben hükmü olabilmem. Bir başka peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini okumakta yani fayda başka. Oradaki bereket, öyle. Hatta uşağa bir şeyi nasihat edeyen de uşağa sağ elinden yiyi veyahut da ki yani önünden yiyi. Bu kimi bu arada? Yani hadisle desen onda daha çok bereket olur. Uşağa deyirsen ve arkasında hadisi deyirsen hem hadisi tekrarlıyorsan hem hadis diyen zaman salavat getirirsen ve hemşinin de uşaq onu her defa eşitlerinde ezber deyir ve hemşinin de yani üstelik sen ilmi öğretmiş olursan. Allah her, bu ecirler, bu sahablar hamısı cem olur. Yani bu sahablar da yani az görsen mermedir, balaca görsen mermedir. Balaca bir şey değil. İlim öğrenmek özü veyahut da öğretmek yani nafile emeller içerisinde en faziletli emeldir. En faziletli emeldir nafile emeller içerisinde ilim öğrenmek, ilim öğretmek. Ona göre yani buna balaca bakmak olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki emellerden hiç neyi aşağı görmeyin. Emellerden hiç neyi aşağı görmeyin. Ve bu da Allah'la ticaretti. Allah'la ticaretti. Yani insan ağırlı olmalı. Yani Müslüman insan düşünceli olmalı, tefekkür eləməlidir, fikirləşməlidir ki, mən necə eləyim ki, Allahla ticarətimi yaxşı qurum, savablar daha çox gəlsin. Necə ki, insan dünyada ticarətində fikirləşir, daşınır, düşünür ki, mən necə eləyim ki, oradan gələn, qoyduğum sərmayənin qarşılığı qat-qat gəlsin və yaxud da bir dəfə gəlməsin, davamiyyətli gəlsin. Allahla ticarət də belədir. Mən nə əməl edeyim ki, onun savabı qarşılıqlı gəlsin. Ona görə insan, bir müsəlman insan Allahla ticarəti öyrənməlidir ki, necə edim ki, savablar davam etdirir. Bu barədə hədislər var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim bir Quran miras qoyarsa və yaxud da ilm öyrədərsə, özündən sonra salih övlad qoyarsa, bunlar hamısı ticarətə daxildir. Çünki bu dünya xəzinələrin yığılan vaxtıdır. Az bir vaxt. Nə qədər xəzinəyə nə qoysan, qiyamət günü onların birinə də sənə ehtiyacın olacaq.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.